Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
Kif jaqbdu ma' nat-tifkiriet, imma mhux biss permezz ta' immaġini, imma wkoll jekk mhux ħafna drabi permezz ta' rwejjaħ u ħsejjes.
Fir-rakkont tal-lum, u l-ħoss ta' melodija u ritmu li kibru mal-protagonista bħal soundtrack li hu it-tema u l-inija tagħna. Ħoss li semgħu f'żożitu u ma setax iwarbu minn ħajtu, minn moħħu u minn fommu.
Il-ħoss mużikali li wkoll isir is-soundtrack tar-rakkont fil-produzzjoni tagħna u l-famuż tango miktub mill-kompożitur Albéniz.
Isaac Manuel Albéniz y Pascual, Spanjol tal-Katalunja, twilet fl-1860 u miet fl-1904. Kien tifel prodigju meta kellu 4 snin. Żguli ta' 12-il sena kien qiegħed jagħti kunċerti b'suċċess. Il-leġenda żidet ħawwar il-figura tiegħu u għamlitu li ġerra l-Ewropa u l-Amerika Latina wara li kien ħara fuq vapur. Imma aktarx, tiegħu kien akkumpanijat minn missieru. Beda jitqies bħala it-tieni lit li miegħu sa' sitra rid jitgħallem imma ma rnexxilux. Il-mużika tiegħu għall-pjanu għandha il-ħoss tar-ritmi tal-kitarra Spanjola. Għalhekk ħafna mix-xogħlijiet tiegħu ġew arranġati kemm minnu u kemm minn oħrajn għall-kitarra jew aktar minn kitarra waħda, jew inkella għal xi orkestra kbira jew żgħira. Bla ma jagħmel allużjoni ċara għal mużika folk Spanjola speċifika, nistgħu ngħidu li l-mużika tiegħu hi l-aktar waħda li toħroġ l-ispirtu Spanjol. Spanja kollha hi preżenti fil-mużika tiegħu Iberika, minn Asturja sal-Andalużija. It-tango in re u wieħed mix-xogħlijiet l-aktar popolari.
Dan huwa it-tango tar-rakkontana f'dan l-adattament. Campus FM jippreżenta
l-aħħar tango
kitba ta' George Peresso. Hawn hi nan, għall-ħarġa tagħna ta' kulnhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Anzi, illum wasalt qabel. Naf kemm titħasseb u tkun fuq ix-xwieq meta nasal imqar minuta tard.
Iva, l-liċja ġiet waslet kemm seddum dik iż-żgħira tagħna.
Oh, kemm sendum iż-żgħira nan.
Għalija tibqa' żgħira binti.
U kemm libsuk pulit illum għall-ħarġa tagħna nan. Insomma, inti dejjem pulit. Ħadd, festi. U anke fil-jiem tax-xogħol, barra u ġewwa, omos u qliezet moddija sew, xarek petnat u lebda xara barra minn posta.
X'tistenna minn wieħed li missieru kien fizzjal fl-armi sa fejse tal-aħaq ta' Maltese bastard li kien. U jien mhux skrivan magħhom bdejt, murilhom imżattat ħalli tara kif kienu jibgħatu gbiddel. U meta tħalt ma' ċivil, bqajt b'din id-drawa. Ma qatt ma kont petitu. Ma veru, l-lum libsuni ftit aktar pulit. Isni, se jirxi tiġ. Tiġijiet dejjem ħabbejthom, meta stajt mort, u kont indawwar xi tnejn. U ħalli għannanna tħares lejja biċċiera tarba minn qed nisfen. Għaxi għallajti għal-glorja tal-ġenna, mux li kienet taf tagħmel pass ritmiku.
U intu koll kont ħobtin kijanan, kull ħin u kull moment taħdem jew tiekol, taqra xi ħaġa jew tara t-television, rħilek tkanta dejjem l-istess melodija.
Din, eh? param param la la ra tara la ra la la il tango tal-benis.
Annanna ma kienx ta' l-benis imma tani ta' tango jew it-tangowa il-misħuta, z-zingara, il-komunista, il-mara li ma temmem xej, iż-żeffina tax-xitan. Kemm kienet is-sibil aġġettivi n-nanna Madalena ja ħasra?
Mhux inti taqla binti.
Isma' lieħor, bħalli kieku mhux int ma taqafx is-semmili u s-sellem lill-Anita kull darba li ngħaddu minn ħdej dara? Uwi, kombinazzjoni! Tkun fuq l-adba tal-bib biskuża jew oħra, u s-sellim lek nannu ta' tikdbi s-sima. Għadha ż-żomma ta' Anita t-tango? Jew Anita l-lisptik kif kienet issejħilha b'ċertu disprezzu tbissima nebbiex għan-nanna Madalena?
Il-lisptik nantek mhux biss qatt ma ridet tagħmel il-ftit make-up u lipstick imma laqqas kienet biss kapaċi tgħid lipstick sew. Il-lisptik kienet tgħid. Basta kienet tiftaħ li tal-met l-iskola tas-sorijiet tal-Eġittu l-Ħamrun daqs li kieku kienet flaqwa università.
Uwi, ja nan, imma kienet ħobbok.
Anita t-tango?
Mhux Anita t-tango hi, imma għadu moħħok nan. Għan-nanna Madalena kont qed ngħid.
Bil-mod tagħha iva, imma jiena bil-mod tiegħi jinteressani. U dak li kien jinteressa lili ma kienx jinteressa lilha. Imqar id-diski tal-mużika operistika. Għalija, dak storbju twerżie, jew mużika ta' sfida. Għalija, dik mużika ta' xitan. Imbagħad it-tango tal-Benit. Għalija, daqs li kieku kidbu x-xitan innifsu b'kummissjoni minn Anita.
Uwejja nan, imma kellha ftit raġun.
Iva żommagħha int. Bħalli kieku magħkom in-neputijiet u saħansitra mawlieda mhux bitta marixxall li kienet timxi.
U għajma nan kemm titbaqbaq, anki issa. U għajma jiena biex ninkik ftit, bħalli kieku mhux kulħadd jaf li inspirtu ħieles, inti xejn ma jorbtok?
Le benti, le benti liġi. Imma spirtu ħieles li nobbdi l-liġijiet tax-xogħol tal-pajjiż u anke tal-familja. Imma lili toħnoqniex ġewwa is-snif gaġġa. Jekk ifittilli qomt kmieni u ħrixt, ħrixt. U nantek fejn se jirodu għodu laqas bis-sebaħ. U jien sir sal-imqabba jew sal-melliħa nisma tal-ewwel. Jew lilha kont ngħidilha murara l-ommok kemm trid nhar taħadd imma lili ssakkarniex f'dak il-mużew tal-antikità.
Kemm iddaqqaqni nan.
U taf li qatt ma ħallejt aniqsa minn xejn innanna inti qatt. U meta l-aħħar sentej ta' ħajjeta mardet sew u batiet, għand tlaqwa professuri ħadda, sa sifirta. Għamma kux niċċala minn għadeja.
Issa, u għajna fis-serjetà, naf li kultant kont kont trid tgħid li dan biex tnaddaf il-kuxjenza, għax int wara kollox dejjem kont ġentlhom, bil-mod tiegħek. Ara nanna x'issa kważi kkommovejt lili wkoll. Sar il-ħin biex nitilqu, it-triq twila u jkollna mmorru nibdew il-ħarġa tagħna ta' nhar ta' ħamis. Illum, ħarġa speċjali nan. Sħabek tal-ħanut ta' ċen żbar ħarġu jsellmu jekk ara donnhom iħajruk tuħu birra, jew wieħed irqiq magħhom. Kieku tkun ta' fizzija Pauline, li ġieli għaddejtek tuħu birra jew tnej, u xi darba xi wieħed irqiq b'dik il-pressjoni tilgħu nieżla u t-sokkor li qed jarraqlek għajnejk, ajma hej kemm tajjat miegħi, u miegħek.
U ħallija zia Pauline, dik replika ta' omma.
Imma lilha sib nan, dik maż-żewġiġ biex tuħu ħsiebek.
U dik mhux maqtu għażwieġ.
Imma ara kemm ħadet ħsiebek u anki tan-nanna, meta mardet speċjalment sal-aħħar.
Minn daqshekk veru. Imma b'daqshekk ma jfissirx li għax tieħu ħsiebi trid talaqni f'gaġġa, kellek tkun int binti b'din il-ħarġa ta' nhar ta' ħmis li toħroġni ftit minn dak l-iluq. Kemm kont sentum nara d-dinja minn ħdejn il-bieb jew minn wara l-Persjani. Jew biex noħroġ ftit mawlidi jridu jġibu ċorma neputijiet tagħhom jaħdu li rasi. Nerġa' ngħid, imbirka din il-ħarġa ta' nhar ta' ħamis.
U gawdejna nan kull nhar ta' ħamis. Jina najdlek fejt timmorru llum u fejt ridni nieħdok u daqqa mawra sal-kampanja, daqqa sal-belt tindaħlek f'xaħanut jew Pjazza Reġina, hekk tara n-nies u turisti għaddejjin, jew mawra sar-rabat u nieqfu niklu xi ħaġa jew te u żewġ pastizzi jaħarqu. U taf xkont ngħidlek hu, li trid tagħżel nan, it-sija Pauline mhux għawqeda todlok kemm hemm kolesterollu kemm hu tajjeb għall-pressjoni. U sa għawdex morna nan tiftakar, kont qisek tifel ferħan.
Le, semmi inti mħalla kontint.
Issa, semmilhom li sħabek ta' ċen żbar. Qed juruk it-tazza mimlija, sinjal li qed jixorbu bis-saħħa tiegħek. Insomma, l-kemm dok kapaċi anki jixorbu bis-saħħa tal-mejtin, l-aqwa li jixorbu. Niskanta nan xi kultant kif konti tħallat magħhom dawk in-nies.
Kemm samna tifkirijiet binti, huma jgħidu tagħhom u jien ngħid tiegħi. Għalihom jien kont qisni professur u għalija dawk kienu għorrif. Li jafu huma ma kontx nafu jien.
Imma llum mussen waqfek nan, maġlin u triq twila. Sellimtilhom jien għalik u reġgħu sellmulek u żgur bħalissa qed jgħidu x'fih dak is-Sur Willy.
U żgur li qed jgħidu wkoll x'fih dik in-nepotija tas-Sur Willy.
Jimxi nan moħħok hemm u ħuħsib ruħek. Ġejja ħofra nan, attent.
Għadhom ma mlewhomx daw il-ħofor. U dil-ħofra ilha hemm timtela tiżvajta u l-kuntrattur li suppost joħsib dit-triq taf kif imliħbutu bil-ħofor jimlihom kieku imma mal-ewwel xita jerġgħu jkoppi.
Issa suppost se jirranġgħu għadarba għal dejjem dit-triq.
Għax mill-bidu kienet barqan idwa kif inhi. Min jaf kemm ktibt itri fil-gazzetti u sansit raġili ċempil fi programmi, imma minn widna tieħel u mill-oħra ħireġ. Dixxiplina trid mhux toħroġ il-flus. Il-flus ma lej toħroġhom meta mhux tiegħek, imma d-dixxiplina biex trażżan id-berbieq il-ħela u t-telf tal-ħin dik hija importanti.
U int qatt ma kellek wiet nan.
Għax jien trabbejt fid-dixxiplina. Sejm irridu, imma ta' ħaddieħor. Irrid nagħtihlu l-aktar meta nkun imħallas għalih. Oh, ħofra oħra. Isna fuq il-qamar. Mbagħad il-bankini, il-bankini għal min nagħmluhom. Għall-karozzi. U minn għandu l-prem jew s-siġġu tar-roti ma jistax jimxi fuqhom kollha żurżiqat għall-garaxxijiet. Jekk ma ssibx ukoll xi karozza pparkjata fuq il-bankina.
Iva titbaqbaq x'non.
Imma kif dejjem għallimtek binti. Fejn hemm bżonn tiftaħ ħalqek iftħu, iskiet u kompliċi mal-ħażen. Ara jiena, għejdu li antipatiku, imma fejn kien hemm bżonn tkellimt, imma dejjem bl-ħdur. Li għandi l-għandi minn dak u laqas bil-ieħor, u daqsxi battuta sarkastika, satirika, dejjem poġġejta meta kien hemm bżonn.
Kanta nanna x'wasanna.
Parallalalala. La la li la la ra la la. Zo, fej wasanna.
Fej tidna naslu, ħdejna nita t-tango, l-lisbti kuwa.
Allura, ma tafżanix minn għamen ruħi. Sgur li kollu xin ordenux.
Tux f-sib.
U kifini, kifini libz?
L-lum mux jissoltu l-biskoloritu mħallat, jow imqaċċat.
Ixir u la nejda kifini? Alla Iberika, dik sentin akbar minni. Imma sa kemm rajta l-aħħar darba u għajnejja ma bdewx jiżżelġu, kienet qisha ronfla.
Nan, tgħidlix biex nieqfu kif ġiljatli, illum maġlin.
Jien qed tieħlek hux l-istorja tiegħi u ta' Anita it-tango.
Jalla darba u dejjem iż-żewwaqa.
Imma vera.
Anki l-immaġinazzjoni vera.
Issa titkellimx ta' filosofa tal-liġ. Ħallik mill-filosofija. Kont qedlek kif iltqajt magħha?
Aktar minn darba.
Dan jiena minn dejjem kont inħobb is-sfin. Is-sfin klassiku, waltzes u Latin Amerikan. U bdejt nieħu lezzjonijiet darba l-instruktor għalinna li se jġibilna esperta tat-tango u s-sfin Spanjol.
Anita.
I kollha kemm hi. Spanja ippersonifikata fija, fil-mossi taħħa, fil-mġibita, fil-biesa, fil-sfin taħħa. San sitra fl-ħina, dik il-kisra maħnuħa taħħa, bħajt inħossa tidwi fija. u tħeġġiġ li demmi.
U inti s-saħħart fuqa?
Mill-ewwel. U li kienet tallimna xrobtu. Destin dritt li kienet tażellili biex turi xi passjoni tnejn tat-tango. Għandni nara l-ħarsa tagħha. Il-pażo, il-passi lejn il-ġemp, il-qudiem u l-ura. Mbagħad xi ngħidu għal dissosjar il-mod ħafif u senswali kif il-qatt u l-ġembejn ikunu donnhom jisnu għalihom u fl-istess ħin flimkien. Għadni nxomm ir-riħa ta' ġisima. Mhux tant tal-fwieħa mxabba, imma r-riħa naturali tagħha.
Wara jiġġejt infakrek u l-oħra wkoll ħarġet tittawwal.
U darba fessit li f'idnejja li kienet lista ta' tini private tuition għal ritmu ta' tango speċjali.
It-tango ta' Albeniz.
Daku, daku. Kella aktar minn verżjoni waħda. Għal-pjanu, għal-kitarra, jew aktar għall-orkestrina. Kollha kienet tisfilhom miegħi u mmaneh jew qatt. U ġennint fuqa. Idak iż-żmien ma kell arbit ma' ħadd. Laqas jiena. U sirna aktar minn duo ta' sfin. Sakemm semma missieri. Kont tetlek hux li nannwa kien ħasem mar-Repubblikani fil-gwerra ċivili kontra Franco.
Etli, etli.
Għalhekk nantek kienet issiba bħala l-komunista? Kontetlek kif sabet ruħa Malta?
Kontetli, Iva, kontetli.
Ġurnalist Malti iż-żewġ lill-omma u ġaba Malta tqila biha. Meta ommi u missieru tal-familja semgħu li jiena kont lift rasi wara tfajla bħal din tagħhom rashom. Ma ngħidx biex m'għamlulix biex ma narajx aktar. Ma nafx għamilt jien biex naħrab mid-dar u mmur għandha u nisfem magħha.
Imma mhux lila żewġt?
Inkejnej. Inkejnint ukoll. Heh, waħdi fimt li ma mara bħal dik jien ma kont se ngħix bi kwieti. Kont ngħira li għawis. Fejt mur, ma minn tisfen, lil minn tallem, kont waqgħet b'depressjoni. Kien inferet.
U sibt lin nanna?
Sabuli lil nanna. Minn familja tat-tajjeb u tfajla sewwa kif iridu huwa ommi u missieri. U laqas naf kif kont qed ngħid is-Sinjor Si.
U nanna qabel iż-żwieġ mhux li kienet ħallik id-duq dak li kienet ħallik għanita t-tango?
U laqas tul iż-żwieġ?
Imma nan kellkom erba' wlied, ma ġewx mill-Ispirtu Santu naħseb?
Ma ġewx mill-Ispirtu Santu, le. Imma b'rit kważi reliġjuż iva. Għalija l-attażwieġ kien rit, sagrament, skont ir-regoli tal-Knisja. In-qeda jisir dak li għandu jisir, u daqshekk. I dritta u jibsa isa stanga, u erħila tgħidli li fuqha kont naqta' nifisha. U tgħidli biex m'għandhomx, għarax sarif kelli.
Tgħidlix li qatt ma mort issiba mill-ġdid li t-tango huwa?
Qatt. Qedtlek, jien bniedem tad-dixxiplina. La tajt kelma li nantek zammejta. Niftemu, mux li ma kellix ħsibijotu xewqat u lemmu law xiskappatella, niftemu. Ma zgur mux ma t-tangua.
Sa kemm ix-xitalja u d-destin ma ġabix toqgħod ftit kantunier il-bot mid-dar tiegħek u tan-nanna.
Daqsekku, u reġgħet qajmet fija t-tifkiriet imqanqla ta' qabel. Imma zammejt sħiħ. Minkejja l-inkejja l-klimu d-gergir tanantek.
Sa kemm minn nanna mietet?
Ebbata, jiena ma kellix erbit. La ta' fedelta u la qasta l-sinin nanna li bejn jetna għatmanna xilin sirna f'xto ma kellu.
Dan nannu tijaj.
Meta mietet il-nanna jinsir tarmel. U għanita kiena tarmla. U nuqodu l-bot minn xulxin erba kantuneri bis. X'kienem li jsomna li nerġgħu nixelu l-fjamma antika minkejja li kienu għaddew snin minn fuqna. It-tfal, missierek u tziet, daw każlu ħajjithom u jiena sil tiegħi. It-tzija Pauline skrupluża kemm trid. Imma kemm lila u kemm l-ħuta u ssejthom li ħajti u semi fil-wirt nagħmel l-urrid bihom jien. U siktu. Wara kollox kienu qed jarawni kuntent. l'aktar missierek, u inpalu. Jistirxu xtajt mġdijt. U sakkem s-saxħatatni dawk l-erba kontuniri antanita, jew il-ħarġa maħħa bil-karrozza u nifuniklu, u xul-kultant namlu xizifna xitango, dejjem għamiltum. Ambat, biex javek ħakmitni din il-marda, bil-kem nistanu għat fuq saqajja u d-dawl beda jħallini. Imma sib klilek, u int kont għal-għajnejk. U fil-ħarġa tagħna ta' nhar ta' ħamis, kont waqqafni xi nofsija nieħdu l-kafe Antanita tango.
U għajnejkom kienu jixelu. Imma llum nan mhux se nieqaf ta' sar il-ħin. Edha terġa' titfalek bewsa u għajnejha jidru jleqqu anki minn hawn. Inkomplu mixjien nan, ma rridekx titlef ruħek. Dal-waqt naslu nan, faċċata. Qed tarfu l-hawn. Mhux li kont ħobb tiġi, anki kont għajdli, tgħaddinix minn hawn. Imma llum minn hawn ikollna ngħaddu, u mhux biss xi triq tas-solt huwi magħluqa għax qed jirranġaw fiha. Smajta nan, il-qampina ssellimlek. Għalik, lilek biss. Il-bib tal-ħaditu miftuħ biex nistgħu ngħaddu. Xikwita u x'paċi u slim. Nittama li jintu kol qed tistreħ fil-paċi u slim. L-aħħar mixja tagħna ta' nhar ta' ħamis. U ma stajtx ninsa dak kollu li kont tgħidli kważi kull nhar ta' ħamis. Nibqa' niġi kull nhar ta' ħamis. Narak u nkellmek u kellimni ta' xorta waħda. Met li xejn għan fuq il-mużika u l-kwartet li ġibt lek waqt il-qoddisa. U ġibitek l-Ave Verum u l-Panis Angelicus. U l-Ave Maria, intu ħireċ mil-Knisja. Idik li rittinti u xek ta' Schubert u x. Itzija Polin forsi biex tifranka jew b'sens tal-solidarjetà mal-Kunsil Pastorali li tijaw membru ħabrika. Ridet il-kwart tal-Knisja. Jiston aktar minn Baħrin fis-Sakra. Naf li kont tgħidli li jekk ikantawlek dawk fil-funeral tiegħek kont qumu toħroġ il-barra bit-tabut b'kollox. U wasalna nan ħdejn il-qabar tal-familja. Ġa qed narah miftuħ. U iva, dak li tlab tint irnexxieli naqilgħu il-permess. Mhux bla taħbit, Fader Peter miskin ħabib tiegħi u ġabli l-permess. Dak jiggustani. U għalija biex jarani kontenta lest li jaqdini, u qdini. U wara kollox lill-uffiċjali tal-armata jew membri tal-Boy Scouts ma jdoqqulhomx u ma jindifnu. Lele, miskin Fader Peter veru mill-aħjar. Hemmu manan, il-mużiċisti lesti biex kif Fader Peter itemm it-talb ta' tfin, idoqqulek it-tango tiegħek. Umru fislim, tintaqa' mal-mulej. U mannanna wkoll, nan, biex tkun taf. Ħanidlek nan, se nitfnuk fuq in-nanna. Ikollha tuħu paċenzja tħoss tebutek jafas fuq Adama. U intu koll nan, ikollok tuħu paċenzja sakemm mitrombi qajmuna mill-imwiet. Intant, iggossa t-tango nan. Illum tal-aħħar. Smaitu.
La Hartango.
Presentazioni u produzioni ta George Peresson.
U Selim Bahajar al Campus FM.